Goizeko 10:53, Euskadi Irratian gaude, Faktorian gaude, lodifobia, ze esan nahi du hitz horrek? Euskaltzaindiaren hiztegian ez da existitzen, ez da RAE hiztegian ere, Espainiako Errege Akademiaren hiztegian, baina egunerokoan pertsona andanak nabari ditzake haren ondorioak, Mikel, bere larruazalean.
Bai, pertsona lodiek pairatzen duten egiturazko indarkeriaz, hortaz mintzo da lodifobia, gorputz ederraren idealak eragiten duen presioaz. Eta zentzu horretan abardura bat, ze lehenago zabalduta zegoen beste adiera bat, obesofobia izenekoa, baina horrek nolabait kezka pertsonalei egiten die referentzia, hau da, pisuz igotzeak edo lodiegi egoteak horrela esaten den hori, ba, horrek norberarengan eragin ditzaken beldurrei egiten die referentzia. Lodifobiak ordea beste ikuspegi bat jorratzen du, gehiago ba, lodi izateagatik sortzen den gizarte estigmaz, hortaz mintzo da.
Bai. Lodifobia gorpuztua izeneko ikastaroa ematen ari dira Maji Gutierrez eta Leire Murrialdai, eta gorgo izan Euskadi Irratiko Miramongo estudiora arrimatu da Maji Gutierrez. Egunon, Maji, zer mozo, eh?
Egunon.
Bueno. Maji, zergatik jarri duzu martxan lodifobiaren inguruko ikastaroa, zergatik?
Leire eta biok sortu nahi izan genuen hau bakoitzak, ez? Biok falta mota izan dugun espazio batetik, espazio bat sortu nahi etikan. Azkenean gu sortu genuen proiektua espazio lunarra pixka bat, bai sortu genuen lausnartzeko nola osasunaren inguruan eta gizarte honetan exigitzen zaigun ba, linealak izatea, ez? Hau da, beti erakusta gura aurpegi horrena, beti egotea alai kakotxen artean, eta bueno, guk berreskuratu nahi genuen ziklotasuna. Eta hor, barruan, egiten degula lanketa hau, tailer eta terapien bitartez, tailerren bitartez bai egon gila pentsatzen zer den gehien zeharkatu gaituena. Eta hor, bueno, argita garbi lodifobia aterazan. Eta, bueno, pixka bat hortikan sortu dugu tailerra.
Psikologoak zarete zuek, ez da? Maji, eta lodifobia sufritzen duen hori, ze estereotiporekin dago lotuta edo? Ze estereotiporekin?
Zer estereotipo?
Esan edut, estereotipo batzuk zabaltzen dira lodifobiaren inguruan, ez da? Jendea markatu bezala egiten dugu, ez? Zergati markatzen duguen beste, zoritxarrez, ez?
Pertsona lodiak edo, pertsona lodiekin askotan lotzen da ba, autoestima gabeko pertsona, borondate gutxiko pertsona bat, inkluso utzikerian erortzen dena, ez, bolada txar baten ondorioz ba, loditzen duna, eta hori txikitatikan jasotako ideia da, ez, poliki guan gelditzen dena, eta baliotasunarekin lotzen gaituna. Hau da, gure balia, gure gorputzaren pisuaren arabera ezartzen dela, bai lanean, bai erlazietan ere, ez, eta bueno, hori autoestiman eragiten gaitu erabat, estereotipo horrek.
Bai, ze autoestimuari segurako kolpea ekartzen dio, ez da, lodifobia horrek, ez?
Bai, lodifobiaren indarkeriak nola baita esateko, ez, eraguzitara zeharkatzen gaitu, ez, adibidez, ba, erlazioetan edo argi ikusten da, ikusi daiteke, ba, pornografian, zartzen den eredu afektibo sexuala, ez, nun arauetikan, edertasunaren araue kanonikotikan gez eta gehiago aldendu, ez, lodiaren kasuan gez eta gehiago lodiago egon, ba, indarkeria da dominantzia erlazio bortitzago jasaten duten pertsona horiek, adibidez. Eta hori gutxinaka, ba, gure egitengoaz.
Claro.
Maji eta emakumen kasuan, haren markatuagoa edo nabarmenagoa da, lodifobia.
Bai, izan ere, edertasunaren ideia, araua eta dazkaguna referentziak ere patriarkatuaren produktu dira. Eta, bueno, patriarkatuaren sistema honet, bitar honetan, ez, gizon emakumearen sistema honetan, ba, emakumeak toki bajoago batean uzten gaitu, ez?
Bai. Zen, noski, Manu, hemen ere guk gogoeta egiten ari ginen elkarrezketasi aurretik eta esaterako bat telebistako aurkezleak edo ordezkari politikoak edo kanpainetan ez ditugu normalean, ez da? Emaili, persona lodiak ikusten alako tokietan?
Bai, argi eta garbi, ez? Horre referentzia galera bat dago izan ere egon edo duki ditugun gutxi batzuk, ez, izan daitekela Adelen kasuan edo Rosa Eurovisioneko kasuan edo, ez, ikusi da nola jasan duten ba lodifobia hori eta beraiek ere, bueno, ba horren baitan, ez, duki dituzten vivencias eta exigentziak.
Badira, Maji, loditasunaren apologia egiten duten emakumeak, ezta? Euren gorpuzkera sendo tinko defendatzen dutenak dituzten kiloak alde batera utzita. Lodifobiari aurre egiteko referente izan litezke emakumeak esan dutena, badira, ni naizen bezalako naiz.
Ez nuke hainbeste lotuko gorputz formekin, ez? Lodifobiak gorputz anitzak zeharkatzen bai ditu. Onartzeko, bai, iruditzen zaizkita referentzia oso oso potenteak, haien gorputza habitatzen duten momentutik. Ze lodifobiak batzutan bai ekartzen digula, beti ere etorkizuneko gorputz baten bila egotea, ez? Eta gaur egungo gorputza desjabetzen gaitu, deshabitatzen gaitu. Eta hor bai erreferentziatzat hartzen ditu dela emakume eta pertsona horiek nun haien gorputza, ez, tinko bizitzen duten eta maitatzen duten haien gora bera ekin batera. Ze batzutan badirudi maitasuna dela como toki bat eta jazta iristen geranean listo eta da bizitza osoan landu behar dugun zerbait.
Eta, bada beste eztabaida bat ere, aipatzen denean mai, lodi eta osasuntsu egotea bateragarri direla. Halakoak aipatzen direnean, zer nabarmendu?
Niretzako beti azpimarratu behar, bueno, nahi gustatzen zaita azpimarratzea, ba, zientzia eta osasunaren ideia, ez? Kultura baten barruan jartzen, ezartzen dela, ez? Eta kontuan hartu behar dela, zein den zientzia horren atzean dauden, zein dei dauden zientzia horren atzean. Adibidez, gure kasuan, begirada, oksidental, txuri, gizonena. Eta ez hori bakarri baizik, eta osasuna ez dela bakarri gorputzarekin lotzen den zerro, eta osasun mentala ere badago, ez? Eta askotan gorputzaren pixua edo gain jartzen da beste guztiari. Hau askotan bizi dugu eta tailerretan asko ateratzen da, ba, momentu txar baten ondorioz gure bizitzan argaltzen dugunean, ez? Tristego egon garelako edo oso oso antxiosak, kanpoko feedbacka positiboa dela, ez? Jo, inoiz baino beto ikusten zaitut. Yeah. Eta gian inoiz baino karrago nago.
Horrek zesan nahi du bizkate horri lotuta, behar bada inguruko jendeak komentarioak errazegi egiten dituela, gauzak errazegi esaten ditugu bi aldiz pentsatu gabe, de komentario desegoki batek min egin dezake, ez da?
Bai, inoiz ez dakigu eparean daukagunak ze vivencia edo ze momentutan dagoen, eta naiz eta argal, lodi edo, osea, hor atzean dagoena, ez, oso ezberdina da. Eta tailerretan ere, hori ikusten da, ez? Nola bakoitzak bere aletxoa edo bere tokitikan, ja, ba, konpartitzen ditun, elkarbanatzen ditun.
Claro, baina hor neurria bilatzea zaila izango da, ze egia da, eh? Komentario egoki batek mine egin dezake, eta igual, persona bat igual argaldu da, eta zok igual esan diozu, argalago ikusten duzula, baina igual berari bat zailo komentario gustatzen, ba, justu bera ez dagoelako ondo, ez da? Baina igual, kontrako ere pasaliteke, igual norbaitek argaldu nahi du, eta pozi dago argaldu delako, eta igual, zuk egindako komentario horrek ere lagunduko dio, edo izango da pizgarri bat, ez da, nola bilatu, nola jakin, ez, parean daukazunak zerrentzun nahi duen, edo zerrentzun guduen gustora zaila da, igual, ez, pixkatez?
Niretzako begirada ez da inbeste zer nahi duen aurrekoak, baizik eta zertarako, esaten dean nik esan dakoa, ez, zertarako zer behar dut nik esaten aurrekoari, argaldu dezu edo, loditu dezu, zer bilatzen dut, edo, zenet, aurrekoak, parean daukagunak, bera jakingo du ere zer behar duen, ez du zertan gure iritzia behar, ezakit nola esan.
Bai, eta ikastaroko topaketa hauek ari dira laguntzen nolabait guztia ulertzen, ordenatzen edo gertuago sentitzen bestearen errealitatea.
Gure artean, bai, niri asko aberastan hauen eta jarra da, ze niri ere nire bizipenak kokatzen laguntzen dizketez, nik usteet bizitza osoan junbarko geranak momentuaren arabera ez da berdina nik sentituko dena ba 80 urteko gorputza dudanean edo amatasunean edo bizitza osoan landu beharko ditugun gauza dira eta holako espazioak sortzea osatze kolektiborako nire ustez oso beharrezkoa dira.
Imaginatzen dut garrantzizko izango dela nerabezaroan lan egitea gazteekin, ez da, nerabeekin, ze hor osatzen da pixka zure pentsakera, zure pentsamoldea, eta hor informazioa eman behar da, eta landu beharko da hau ikastetxetan, eta bar, ez da, lodifobiari aurre egiteko, ez?
Bai, nerabe zaroa da nahiko adin zaurgarria denontzat, ez, izan ere gorputza erabata, bueno, aldatzen da, ez, eta, bueno, ba, denon kasuan, emakumeen kasuan, ba, bai, hasten direla ezartzen presio, edertasunaren presioak, gure gorputza aldatzen dijoan bitartean, bai, barrutik eta bai, kanpotik. Eta baliotasuna, norberaren baliotasuna horren arabera bakarrik ezartzen, bada, ba, zailtasun asko ikiko ditu pertsona horrek balido eta merezigarri sentitzeko, ez? Bizitza osasuntxu baterako.
Bai, eta feminismoak zer dio lodifobiari buruz edo zen azken aldian ari gara asko feminismoa ez, baina zer erronka daude hortartean?
Zorionez, geroz eta gehiago lantzen ari den zerbait da, eta feminismoak bai ekarri digula edertasunaren eredu ezberdinak, desiraren eredu eta bizitzeko modu ezberdinak, ez? Eta horri esker, bueno, gure iruditegia ere aldatzen dijoa, ez? Poliki-poliki. Behar ditugulako horrelako erreferentzia eta bizitzeko modu ezberdinak, ez bakarrik arauak ezarritakoak.
Esan dugu, lodifobiari buruzko ikastaroak ematen dituzuela, lodifobia gorpuztua izeneko ikastaroak, nori zuzenduak edo norengan pentsatu duz edo norentzat izan itezke interesgarriak, bai?
Ba, hitz horrek erresonatzen dion pertsona ororentzat, ez? Azkenean hori, gorputz oso anitzadak dazkagu tailerretan, ez? Eta baino denei zaharkatzen.
Ez dela soilik lodi entzat ikastaro bat, esan dut interesadukan edo norentzat, ez?
Bai, dela azpimarratzekoa, ez? Hori berriro arautikan gez eta gehiago urrundu privilegio sistema honetan, bortitza gora egingo dizula, ez? Baina hor ere pertsonaren arabera eta pertsonak ze inguru daukan arabera modu ezberdinean zaharkatzen du. Ordan, tailerran, hitz honek lodifobia eta gorpuztua resonatu edo oihartzun egiten dion oro gonbidatu emakumea. Mm-hmm. Emakume asterisko.
Hori zeren hori galdetu nahi nizun, bai, nola emakumeak dira gehientsunak gerturatu direnak edo adinaren arabera, ez esaten zenuen ez da berdina loditasuna, laurogei urte dituen emakume batentzat edo 16 urteko nerabe batentzat, mm-hmm. Zeintzu gerturatu dira zuengana?
Denetarik ere, denetarik 60 urte arte, nolabait esateko badazkagu 50 urte bitartekoak, 30 urte eta 20-18 gaztetxoenak. Eske denei zeharkatzen gaituen zerbait da. Egia da, momentuaren arabera edo edukidegun ereduaren arabera, ohitura gehiago daukagu elkartzeko etoki kolektiboetan, ez? Agian emakume bat da 80 urtekoa, ez du eduki sare sistema hori etortzeko pasaira gugana, ez? Zaiago egiten zaigu haiengana iristea. Mm-hmm. Baina
bueno, aurki badituzu saioak, ez da? Bati?
Bai. Datorren astelenean badaukagu laugarren saioa, pasaian, jabetza eskolan et 6:00, 6:00tik 8:00 arte. Orduan norbaitek apuntatu nahi izan ezkero, martxan jarraitzen dugu eta gurekin harremanetan jarri zaitezkete Instagram edo emailez bitartez. Mm-hmm. Instagrama dela @espaziolunarra eta gmaila espaziolunarra@gmail.com. Mm-hmm. Eta hori gonbidatu zaudete era bat.
Vale.
Eta gero jarraituko duzu zen pasaian orain dira 6, ez? 6 saio segidan aurrez ere egin dituzue jarraipena izango du ekimenak.
Bai, hori da asmoa, oraingoz 6 saio hau dazkagu, bai gaudela sortzen espazio gehiago bai Zarautzenen Urnietan eta Oreretan. Baina, gauza hauek poliki-poliki haziak, naiz eta haziak jarri, poliki-poliki jumar dira ere iten, nola ditasateko. Mm-hmm.
Osongi, gogoratu Imaji Gutierrez eta Leire Murgialde psikologoek antolatu dituztela lodifobia gorpuztua ikastaroak, eta hori azaltzera etorri da Imaji Gutierrez. Imaji, eskerrik asko gure gantortzeratik.
Bai, zuei.
Segundo, aio, Imaji, gerarte, aio.